Doktor Edi, kako smo ameriški Slovenci pomagali Sloveniji, da je postala samostojna država?
Pomagali smo na najrazličnejše načine in več, kot se zlepa kdo zaveda. V Združenih državah so po drugi svetovni vojni delovali voditelji slovenskega državnega gibanja s profesorom dr. Cirilom Zebotom na čelu. V Chicagu je pod uredništvom Mirka Geretriča že koncem julija 1950 izšla prva številka lista Slovenska država, najmočnejšega glasila slovenske suverenosti, kjer Mirko piše v uvodniku: čeprav majhen, ima slovenski narod pravico do narodne samostojnosti. Najpopolnejša oblika narodne samobitnosti pa je lastna država. Slovenski narod mora biti na svoji zemlji svoj gospod. Ta misel je tudi med našimi rojaki dozorela ob izvolitvi prve vlade v aprilu 1990, ko so se demokratične stranke združene v Demos uspešno uprle komunistom. Zakaj? Komunisti so po krvavi revoluciji leta 1945 v partiji z manj kot 1% slovenskega prebivalstva, s prevarami, lažmi, terorjem in skritjem slovenske armade zavladali Sloveniji in obdržali oblast nad Slovenci tudi še pod zadnjim rdečim vodjo, ki se je zelo zavzemal za marksistično ideološko čistost, Milanom Kučanom. Ko je Liga komunistov še vedno štela manj kot 7% prebivalstva, pa obvladala vso politiko, vzgojo, večino financ in medijev. V Ameriki bi temu rekli obsin. Slovenski ameriški svet, ustanovljen v januarju 1990 pod vodstvom dr. Mateja Resmana iz slovenskega državnega gibanja, je prvi iz Združenih držav priskočil na pomoč Demosu, ki je bil ob volitvah skoraj brez sredstev in mu je poslal 87 000 dolarjev. Zahvaliti se je prišel predsednik prve svobodno izvoljene vlade Lojze Peterleji, ki je na slavju dne 8. julija 1990 imel na slovenski pristavi navdušujoč govor. Svet je še nadalje moralno in finančno podpiral demokratično Slovenijo in ji je, kot poroča blagajnik Stane Kuhar, v naslednjih letih poslal nad 250 000 dolarjev, istočasno pa je s spomenicami in pismi prepričeval ameriško vlado, naj prizna neodvisno Slovenijo. Zelo pomembno vlogo je odigral tudi prvi uradni zastopnik demokratične Slovenije, koroški Slovenec dr. Peter Milonik, ne le pri ameriških oblasteh, ampak tudi z objavami v ameriških listih in z nastopom na televiziji, kjer je s tehtnimi razlogi elegantno premagal ameriškega diplomata Lawrence Eagleburgerja, ki je branil nedeljivost stare Jugoslavije.
Slovensko državno gibanje in slovenski ameriški svet sta torej v Ameriki prva orala ledino slovenske samostojnosti. Kdo se je delu za samostojnost še pridružil?
Na ta ali oni način na tisoče rojakov. Dne 3. julija 1991. leta je bil v Clevelandu ustanovljen pod imenom Americans United for Slovenia, Združenje Američanov za Slovenijo, pod vodstvom slovenskega clevelandskega politika Edmunda Turka. Kot poveže ime, je odbor pritegnil kar največ slovenskih ameriških ustanov, organizacij in posameznikov in skušal doseči svoj glavni cilj, ameriško priznanje slovenske samostojnosti, čemu se je vlada Združenih držav dolgo upirala zaradi upravičenega pričakovanja krvavih spopadov v južnem balkanskem kotlu in je zato razmeroma pozno, šele 9. aprila 1992. leta priznala samostojno Slovenijo. Vladi in zakonodaji je novi odbor pošiljal pozive za priznanje in razdelil na tisoče dopisnic, ki so jih rojaki od vse posod pošiljali v Washington. Po zgledu zamorskih protestnikov pa je organiziral tudi dneve telefonskih klicev v Belo hišo. Nazadnje je naročil tudi celostranski oglas, objavljen 17. decembra 1991. leta v listu The Washington Post. Tudi na zunaj je bil ta odbor najbolj viden s številnimi objavami in slikami v ameriški domovini in drugih listih.
Doktor Edi, bi lahko morda še kaj povedal o tvojem delu za osamosvojitev Slovenije?
Z izjemo mojega govora 12. julija 1991. na vseameriški konvenciji mladih republikancev v Miami v Floridi, ker sem delegatom in navzočim politikom, diplomatom in novinarjem predložil nekako platformo razlogov, zakaj Slovenija zasluži svojo neodvisno državo, in se mi je posrečilo pripričati udeležence dostopne, ko so z dolgim stoječim aplavzom pozdravljali neodvisno Slovenijo. S to izjemo je bilo moje delo na zunaj najmanj vidno. Tako sem popolnoma neopazno pomagal svetu in prosil takrat bolnega predsednika dr. Resmana za podpis prvega svetovega poziva za prispevke v pomoč Demosu. Dal potem tiskati podpisane dvojezične obrazce, jih izročil blagajniku, 500 pa jih je že koncem tedna na romanju v Le Montu izročila v razdelitev moja tašča Albina Osenar. Tu na mizi pa vidiš kar debelo spiralno vezano knjigo dokumentacije našega dela. Kopija pisem, telegramov in peticij, ki sem jih v letih 90, 91 in 92 skupaj z ženko Mileno pripravil. Peticije so potem rodoljubi širom Amerike podpisovali in pošiljali v Belo hišo in predvsem še svojim senatorjem in kongresnikom. Tu je tudi na stotine kopij mojih pisem ameriškim politikom, pa tudi vladam in ambasadam drugih držav, od Švedske in Islandije, kjer sem nekoč en semester poučeval in ki je med prvimi priznala Slovenijo, pa vse do Anglije, Avstralije in celo Japonske. In kopije njihovih odgovorov iz Bele hiše in od bivšega predsednika Reagana ter senatorjev Edwarda Kennedyja, John Glenna, Toma Harkina, sedanjega podpredsednika Joe Bidena, kongresnika Dennis Eckerta, ki me je tudi prosil za opis običaja karantanskih ustoličen in še mnogo, mnogo drugih. Rad bi še omenil odlomek svojega odgovora gospodu ministru Žbogarju, ki me je povabil na letošnjo osrednjo počastitev Dneva državnosti z govorom predsednika Danila Turka. Ne morem se udeležiti, rad pa bi skupaj s tabo, Tone, in zavednimi slovenskimi ameriškimi rojaki častitev vsem Slovencem in zlasti najbolj zaslužnim, kot takratnemu obrambnemu ministru Janezu Janši, s čigar aretacijo 88. leta se je po besedah pisatelja Draga Jančarja začela slovenska politična pomlad, in vsem drugim osvoboditeljem, ki so nas skušali rešiti nasilnega komunizma in politične podrojenosti in zagotoviti Sloveniji samostojnost in demokracijo z istimi zakoni in istimi pravici za vse in s koncem polstoletnega nasilja, enoumja, zavajanja, medijskih linčev, ponaredkov zgodovine in drugorazrednost za zaznamovane pokojne in žive skupine Slovencev. Želimo, da bi Slovenci doma, v zamestju in po svetu proslavljali 20-letnico samostojnosti predvsem s prebujanjem in vzponom zdrave narodne zavesti, spoštovanjem resnice, pravičnosti in poštenja, z obsodbo vseh zločinskih totalitarizmov 20. stoletja, fašizma, nacizma in komunizma. S humano pieteto do vseh žrtov vojne in revolucije in z modrim, resnim in složnim delom za lepšo bodočnost vseh Slovencev.
Edi, najlepša ti hvala za ta pogovor in za prijaznost.
Hvala tebi, Tone, za zaupanje in ves tvoj trud. God bless Slovenija, Bog blagoslovi Slovenijo.